Hemşire.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt min għall-laffħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Wasalna fl-aħħar program tar-raba' sensiela ta' kelma kelma. Ħsibna li nżuru xi programmi li għamilna f'sensilet oħra biex nagħtu dehra imqarja qasira ta' xi kliem u idjomi li tkellimna dwarhom tul dawn is-sensiliet. U nibdew bi ftit kliem qarbi li daħal mhux biss fil-Malti imma wkoll fil-lingwi tal-Ewropa.
Kim permezz ta' studjużi Arab li l-Ewropa saret taf xogħlijiet kbar tal-Griegi. L-impatt li għal tul ta' snin il-Miżlem kellu f'Ispanja ħalla wkoll il-marka tiegħu fit-taħlit mal-kliem kemm komuni u kemm xjentifiku. L-istess kuntatt li l-Ewropa kellha mad-dinja Arbija fi żmien il-Kruċjati minkejja l-kumbattimenti ta' kulturi differenti kbar, il-Kristjaneżmu u l-Islam, hemm biex l-Ewropa tistana bil-kultura Musulmana. Għalhekk mhux sorpriża xejn li l-Arabiżmu għadu jinħass fil-kliem mitħaddet u xjentifiku tal-lingwi Ewropej u internazzjonali.
Ħanfokrukom f'ċerti kliem, il-kelma alkemija li tant kienet popolari fil-Medjuevu u għandha storja ta' tnissi l-kurjuż ħafna u turi kemm il-Griegi kellhom għarfien ta' xjenza Griega. It-twaħida ta' artiklu qarbi għal ma' kelma Griega kemeja li tfisser tibdil, l-Arab bidluha f'kimija.
Il-kelma l-jud jew l-jud bl-Ingliżi kelma oħra mnisla bl-artiklu b'kollox mill-Arbi, al-awd, li ma tfisser xejn li flowda. Dal-istrument mużikali li kien popolari ħafna fl-Ewropa bejn is-sekli 14 u 18 minħabba r-rabta tal-kultura Ewropea ma' dik Arbija sal l-istrument nazzjonali tal-Portugal fejn jindaq mal-melodija tal-fado u fil-pajjiżi Arab kollha.
Għazel bl-Ingliż u għażila bil-Malti hija mnisla minn għażal.
Il-Franċiżi jgħidu ġar u l-Ingliżi ġar u t-Taljani ġarra. U aħna wkoll ħadnija mit-Taljans għalli ġarra. Imma l-kelma propja hija Arbija. Żgur li l-kelma tagħna maskra daħlet mit-Taljan kif mask daħlet fl-Ingliż mill-Franċiż mask, iżda kollha mnisla mill-Arbi maskara.
Is-sirib. Għandu toma li ma għandu jibqa kollu kemmu arbi, kelma li ġejja minn xarab, xarba, il-Franċiżi nislu wkoll is-sorbett u it-Taljani is-sorbetto li jittieħed kemm bħala diżerta u kemm bħala xarba li tneħħi ċerti tomiet bej plattu ieħor, ngħidu aħna bej platt tal-ħut u platt tal-laħam. Din il-kelma sansitra daħlet fl-istorja tal-opra fejn tissemma l-Arja del Sorbetto, miktuba għal xi kantanta jew kantant sekondarji bejn xena tajba u oħra, u f'dak il-ħin ħafna minn fost l-udjenza kienu joħorġu fil-fojer ipejpu xi sigarru u appuntu jieħdu sorbetto biex jifriskaw sakemm titkanta l-Arja del Sorbetto. Waħda mill-aktar popolari, Arja del Sorbetto, insibuha fl-opra komika Il-Barbiere di Siviglia ta' Rossini, magħrufa bħala l-Arja di Berta. Il-vekjotto ċerka molje li kollox ma kollox hi waħda sabiħa ħafna u kien verament ħela ta' ħin li dawk li kienu imorru it-teatru tal-opra kienu jippreferu imorru jieħdu sorbetto milli jisimuha.
Tutti voi sono tale bar, tutti voi sono tale bar, tutti voi sono tale bar.
ussa li friskajna l-gerżuma bis-sorbetto, naddu għaxikli miħor, anzi għal-idjomi.
Hemm xebħ bejn idjoma u proverbju dak li nsejħu qawl? Bejn idjoma u proverbju hemm kemm xebħ u kemm differenza. Mhux darba tnejn f'dizzjonarji ta' qwilb u proverbji issib espressjonijiet li għandhom il-proverbju u għandhom ukoll mill-idjoma.
Qawl jiġbor fih ftit għer ftit talim. Qawl għandu mill-aforiżma ftit kliem li jfissru ħafna prinċipji. Dil-kelma griga tfisser definizzjoni u ħanif u ftitaw ħan iddefinixxu l-kelma appuntu definizzjoni. Il-kelma ewlenija fiha nfisha hija fines li tfisser frontiera, limiti, tmiem, mela meta nagħtu definizzjoni nagħmlu xi ħaġa qisha mdawra minn limitu minn fejn sa fejn sa tasal. Meta nagħtu definizzjoni eżatta, aħna naqfluha f'ambjent limitat skont id-definizzjoni li nagħtuha u ma tistax tfisser jekk mhux skont kif ġibarniha f'dik id-definizzjoni. Meta mela allura kemm il-kelma definizzjoni Latina u kemm il-kelma aforiżma Griega għandhom fis-sens tagħhom l-istess tifsir. Aforiżma fija n-nom horos li jfisser ukoll konfini, frontiera, limiti. Għalhekk bejn aforiżma u definizzjoni għandna dan is-sens ta' ġbir fi spazju limitat wieħed ta' kelma jew espressjoni li appuntu ma jistgħux joħorġu lil hemm minn dak it-tifsir. Għalkemm il-poeti għandhom il-liċenzja li jbidlu kollox ngħidu kif ili. Imma nerġgħu immorru għall-idjoma.
Urridu nagħmlu wkoll differenza bejn idjoma propja u kliem idjomatiku. Din tal-aħħar aktar norbtuha biex tfisser dik il-ġabra ta' espressjonijiet binja ta' kliem li huma karatteristiċi għat-fassila u l-binja tal-lingwa partikolari jew tal-lingwi partikolari li influwenzaw sew lil xulxin. Ngħidu aħna illum il-ġurnata mit-Taljan oġi ġorno. Fl-Ingliż aktarx li issiba in this day and time li appuntu ħadet forma idjomatika tipika tal-lingwa Angliża, differenti kemm mit-Taljan u kemm il-Malti. Kliem idjomatiku ieħor huwa ħaġurnata festa, illum qed inħassruha billi ngħidu ħaġurnata liv. Insibu wkoll madu xin jew omru żmienu jew inkella mument ħażin u l-milja ta' żmien.
Dawn l-espressjonijiet għandhom forma ta' verbi u aktarx, intennu aktarx, ma joqogħdux wieħidhom imma jitħaltu f'binja ta' sentenza sħiħa.
Bħal ngħidu aħna l-espressjoni idjomatika fis-sija u l-ħin, waħidha ftit li xejn tagħmel sens, imma f'sentenza bħal fis-sija u l-ħin Bertu qam fetaħ il-bib u bla ma sellem lil ħadd qabatu telaq. Tagħmel sens u tagħti sens ukoll is-sentenza kollha. Proverbju min-naħa l-oħra jagħmel sens waħdu bla għajnuna ta' kliem ieħor, bħal ngħidu aħna kull mibdi mitmum.
Imma niġu għall-idjoma propja. Il-kelma idjoma ġejja mill-Grik idjoma idjomatos li tfisser proprjetà privata. Idios minnaħa l-oħra tfisser xi ħaġa stramba li għandha kwalitajiet li huma tagħha biss.
U meta nagħtu definizzjoni ta' idjoma naraw kemm toqgħod din l-oriġini Griega tal-kelma.
L-idjoma hija grupp ta' kliem aċċettati fl-użu tat-taħdit u l-kitba li s-sens tagħhom mhux deduttibbli mit-tifsira ta' kull kelma li hemm. Il-lingwa għandha r-regoli u l-eċċezzjonijiet. Taħħa jikkonfermaw dawn ir-regoli kif ngħidu. Fl-Ingliż nafu li fit-temp tal-verb fil-preżent it-tielet persuna tispiċċja blesse. Hekk ngħidu he lives, she calls, it smells, imma he can, she may, it ought, appuntu l-eċċezzjoni. Imma r-regoli kemm li jirregolaw dak li komuni u regolari u kemm dawk li jirregolaw l-eċċezzjonijiet ma jinbidlux. Dan ma jseħx fl-idjomi.
Why can't the English teach their children how to speak? This verbal class distinction by now should be antique. If you spoke as she does, sir, instead of the way you do, why, you might miss selling flowers too. I beg your pardon, Englishman's way of speaking absolutely classifies him.
L-idjomi huma anomalji lingwistiċi jimxu għal rasom. Isejħulhom mavericks lingwistiċi. L-idjomi għalhekk jiksru r-regola bla ma saħansitra jissejħu eċċezzjonijiet u jagħmlu dam żewġ manjieri fis-semantika, jiġifieri fis-sens u t-tifsir tagħhom u fil-grammatika. Kif għedna il-kliem fl-idjoma ma jfissirx dak li jfisser jekk immorru nfittxu kelma kelma fid-dizzjonarju. Jekk fil-Malti ngħidu minestra msaħħna, nafu xi tfisser minestra u nafu xi jfisser il-verb saħħan. Imma l-idjoma minestra msaħħna għandha sens ieħor milli sempliċement dik it-tisjira msaħħna wara li kesħet wara li ħarġuha mill-friġġ. L-idjoma minestra msaħħna tfisser xi ħaġa li ilha tintuża u terġa' tintuża, idea mhux oriġinali.
L-idjoma bl-Ingliż to kick the bucket Essens mi joħronġ mit-tifsira ta' kull kelma, imma mit-tifsira li tagħtih l-użu tagħha. To kick the bucket, sal tfisser to die.
Jekk xi ħadd jgħid the coach moved the goalpost to another part of the football ground, tfisser li l-coach neħallasti u mexxihom għal x'imkien ieħor. Imma l-frażi to move the goalposts bħala idjoma tfisser tbidder ir-regoli.
Dan dwar it-tifsir is-semantika tal-idjomi, imma hemm tibdil ukoll grammatikali.
Nistgħu ngħidu li ħafna djomi għandhom xi difett grammatikali, l-aktar fil-lingwa Ingliża, jew inkella forma grammatikali li ma tistax tbiddilha.
Nieħdu pereżempju l-idjoma to beat about the bush li tfisser it-tella u tniżel. Din l-idjoma antika fl-Ingliż u hi marbuta mal-kaċċa. Qabel ma l-kaċċaturi jkunu jistgħu jisparaw direttament fuq xi tajra jew annimal ieħor, qabilhom kien hemm nies li gerxu b'xi bastun it-tjur u l-annimali mistoħvija b'xi arbuxel. Dan dwar it-tifsir tal-idjoma, imma grammatikalment nistgħu infetquha hekk.
Jekk flok to beat about the bush ngħidu to hit about the bush, is-sens idjomatiku jintilef. Lanqas ma tibqa' tagħmel sens idjomatiku jekk nibdlu l-artiklu ngħidu a bush flok di bush. Jew nibdlu is-singular u nagħmlu il-plural bushes flok bush. Lanqas il-forma passiva ma toqgħod the bush was beaten about. Bħalma fi frażi oħra to face the music jekk nagħmluha the music was faced ma tibqax tfisser l-istess.
A fig for the set of lancers, a fig for the old quadrille. They may suit some kind of dancers, but their dullness makes me ill. A fig for the stately waltzing, which really is absurd, on the smart cotillion.
Unalqu il-programm u rraba sensiela b'tama tajba. Sinfakrukom fuq xi termini li marbuta mal-ikel, mal-kċina, mal-mejda mħejjija għall-ikel.
Mela, ħanħejju u nifirxu il-mejda u naraw xemm fil-menu. U tajjeb li wieħed josserva l-etikett. Menu u etikett, appuntu, żewġ kelmiet Franċiżi. Iżda menu għandha t-nissil minn kelma Latina qabel saret Franċiża. Ġejja minn minutus, il-participju passat tal-verb minwere, tqassar, tnaqqas u allura minutus tfisser id-dettalji żgħar u neċessarji. U fil-menu ikun hemm il-lista u d-dettalji fil-qosor tal-ikel imħejji.
Il-kelma etikett għandha storja aktar twila. U damet ma saret tfisser dak li nifhmu llum jiġifieri l-imġiba tajba f'xi ċerimonja jew waqt l-ikel. Il-kelma etikett ġejja mill-verb estikier, kelma li min-naħa tagħha ġejja mill-Olandiż tekken jew mill-Ġermaniż tekħen li tfisser tqabbad ma' xi ħaġa li minnha l-Ingliżi ħadu to stick.
Imma nerġgħu immorru għall-Franċiżi li nislu l-kelma estike jew etikett li oriġinarjament fisser a label li aħna ngħidu l-etiketta. L-Ingliżi minn dan it-tifsir Franċiż ħadu l-kelma ticket. L-istess Franċiżi kienu jużaw il-kelma estike għal dik il-karta motija lis-suldati biex kunu jafu fejn se joqogħdu meta imorru f'xi raħal jew belt u ma jkunux se jorqdu jew jgħixu fil-każerma. Dik li nsejħula billet li minnha ħarġet il-kelma Taljana biljetto u aħna għamilniha biljett.
Il-kelma estiket kienet tfisser ukoll karta imwaħla mas-swali tal-qorti biex l-imsejħa jkunu jafu fejn ser issir il-kawża tagħhom. Għaliex imbagħad minn etikett bħala tikketta jew ticket jew biljett jew karta b'tarif saret tfisser imġiba tajba dan li sadara. Il-kelma etikett ħadet tifsir aktar eleganti meta minn kien jagħmel żjara lil palazzi rjali kien jingħata biljett b'tarif kif għandu jġib ruħu, x'għandu jilbes. Fejn għandu jistenna u tarif juħor bħal dan. Imbagħad il-kelma bdiet tfisser mhux biss il-biljet bit-tarif ta' kif għandek iġġib ruħek, eċetera, imma l-istess imġiba. Kemm protokoll u kemm ta' kif għandek toqgħod fil-mejda, kif għandek iżżomm is-sikkina, il-friket, li marfa, fejn għandek tqiet it-tazza, kif għandek tixrob u x'għandek u m'għandekx tagħmel waqt l-ikel. U issa naddu għal hors d'oeuvre, oriġinarjament fisser barra mix-xogħol ewlieni. U għandha aktar minn tifsir wieħed, iżda l-aktar tifsira komunement magħrufa hija fil-qasam tal-ikel ix-xorb. Hors d'oeuvre huma taħlita ta' kanapé, ġobon, żebbuġ, salami, karawet, timmellaħ, dibs, għal qabel xi xorb jew l-ikel ewlenija. Aktarx li f'diversi pajjiżi insibu drawwiet u stili u smijiet ta' hors d'oeuvre differenti.
Italjani isejħulu antipasto. Fit-Turkija u l-Libanu u pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u fil-Greċja u il-Meze jew Mezedes li waħdu biss tiekol. Hawn Malta dil-kelma saret Meze u hi l-aktar użata fil-ħwienet tal-belt għall-inqas kienet. Illum aħna ngħidu hemm xi ħaġa xi tnaqqar. F'Spanja issir tapas, kull platti ħajrek. Saħan sitra hemm dawk li jissejħu il-bars tat-tapas. Il-kelma tapas ma tfisser xejn li f'qatu, qatu tal-borma biex ħajrek tiekol dak li hemm fil-borom u twaġen. Aħna manna lebda ordev jew meżej jew tapas, imma għandna din il-mużika Spanjola li tassew għandha tiftħinna l-abtit daqs li kieku għandna xi ftit platti imħawra bit-tapas. Niġu għall-ikla Maltija, minn dawk li nsibu minnhom qrib il-festi bil-hot dogs u l-hamburgers u nuggets u ikel tork u lebanis u ikel grek. Imma naturalment mhux se jonqos il-bebbux jew l-imqarrun minn makkaroni jew bigilla mit-tork. Bagala, skont Soldanis qabel żmienu kienet tingħata lill-foqra li kienu jieħdu sehem f'xi funeral.
Lejla Maltija mhux se ssib is-soppa tal-armla.
Dan hu wieħed minn dawk il-platti li t-Taljani isejħu piatto povero, għax bih biss dawk li ma kinux tat-tajjeb u ma setawx jiklu aktar minn platt wieħed kienu jiġbgħu u jieħdu xi ħaġa sustanzjuża. Barra ftit ħaxix jiġri fil-meraq kien ikun hemm bajda jibsa u xi ġbejna u ftit irkotta li kienu iwarbuhom u jieklu biċċa ħobż bihom. Veru kien platt fqira x'aktarx magħmul minn dik li l-mara kienet issib fil-ġnejna u fil-gallinar tagħha imma b'toma bnina. Insomma, ikla ta' malajr b'ingredjenti li qabel ma kinux iqum ħafna flus.
Imma aħna se nażżardaw immexxu idea oħra. Jista' jkun li jissejjaħ tal-armla bla ebda konnessjoni mal-faqar. Meta kien imut ir-raġel tad-dar, l-armla ma kinitx issajjar għal tliet ijiem. Saħan sitra innewwieħa nisamħalsa biex imorru jibku wara l-mewta xi ħadd waqt il-funeral kienu jitlu fil-kċina u jnoħħu l-borom u l-ksatel biex fihom ma jsir xikel. Kienu l-raba jew il-ġirien li għal tliet ijiem kienu jagħtu xi jkel lill-armla u lill-ulida. Aktar xi wieħed mill-platti mħejja kien dak li msejjaħ is-soppa tal-armla.
Jieħdu żewġ ħaxixiet li ferxuhom fl-Ewropa bl-isem b'kollox, in-nies tal-Peninsula Iberika, il-Portugiżi u l-Ispanjoli.
Il-Portugiżi xerdu fl-Ewropa il-Bringil jew Brunġil, Berinġela bil-Portugiż. Tidher li jifrott antika ħafna għax l-isem tagħha jħodna fis-Sanskrit u fil-Persjan. L-Arab isejħula għall-Badingan. Il-Arab Bringili jidik li aħna nsejħu iċ-ċentinarja li aktarx daħlet Malta fl-1881 fej zerraħħa fl-Argotti Patri Rizzo, di fatti l-Argotti u magħruf għax tieli taċ-ċentinari.
L-Ispanjoli xerdu il-patata li hija kelma Spanjola li nisslu minn kelma oħra, batata. Din il-frotta ta' iħlard kienu jikkoltivawha madwar 1800 sena ilu fil-Peru u fil-Bolivja. L-Ispanjoli daħluha fl-Ewropa madwar is-sena 1570 u mal-ewwel saret imxerda fl-eliqi u fil-borom u twaġen u l-platti tad-dinja taħt għamla ta' sajran jew oħra minn mollija għal moqlija u daħlet ukoll fil-qwil Maltin.
Patata taħt il-ħamrija tagħmel id-dar mimlija.
Imma l-basla għandha rabta mal-Ewropa. Ir-Rumani kienu iqisuha ħaxixa importanti. Is-Sinjuri kienu idaħluha fiz-Lazi fil-waqt li l-plebej jidher li ma kinux jgħaddu mingħajra u aktarx kienu jikluha nejja. Kif għadna nikluha aħna f'xi taħlita ta' insalata jew ma xi biċċa ħobż biż-żejt u t-ton taż-żejt. Wara kollox il-Malti jgħid għal fqir il-qamar mhu sbieħ u l-basal tuffieħ.
Kittib Ruman ċertu Junius Moderatus Columella li jiex fl-ewwel seklu wara Kristu fil-kitba tiegħu dwar il-bidja, tana riċetta kif għandet tikkonserva l-basal fil-ħal dak li aħna ngħidulu il-basal tal-pikles. Il-kelma Maltija isemitika u għandha sens figurattiv ngħiduh għal min ma jifhem xejn injorant u aktarx irid jiżattat. Fil-Malti wkoll di l-kelma nsibuha fil-kunjon b'sajla li qabel kien inħass b'sajla, basla żgħira, kif għandna l-kunjon tewma wara kollox. Il-kelma Ingliża onion ġejja oriġinarjament mill-Latin unio li tfisser għada, preferenza għal mod kif il-weraq tal-basla jingħaqdu flimkien u jiffurmawha, iżda fl-Ingliż daħlet mill-Franċiż qadim onion. Imma x'in jiekla bla ħobż? U ma' semantika tal-kelma ħobs niftħu letteralment il-form u joħorġu jfuħu friski u ħut inqas friski għaġmilu ta' kliem. Min għandu xeħta semitika, min romanza, min ingliza. Min klim qadim u min klim li għadu litteralment jinħema. Hawnhekk infakru li l-kelma forn għalkemm għandha ħoss semitiku fil-fatt daħlu għall-Arab hija ta' oriġini Latina minn fornus fornax.
Palma huma semitiċi il-klim, ħobża, ħbejża u l-partijiet li jisawruha bħal bieba u qoxra u l-ingredjenti tqiq ilma, aġina, ħmira u melħ. Daqstant ieħoru semitiku l-element li jaħmiha il-ħatab u n-nar.
Iżda attenti għall-kelma l-bieba. F'xi dizzjonarji għalxejn tfittxuha bħala bieba tal-ħobż għax ma ssibuhiex mal-armalajn. Bieba proprjament hija l-feminil ta' bieb. Il-qalba tal-ħobż, il-parti radba ta' ġewwa, propjament hija l-bieba, tibda blelle. Imma popolarment issa bdejna seħula bieba, għax minħabba las u minħabba li tlifna l-etimoloġija tal-kelma l-bieba, kulħadd jgħidha bieba. Il-bieba tagħti xi fehm li xi ħaġa radba. Din il-kelma tintuża wkoll għall-ġewwieni ta' zokk jew insibuha wkoll f'xi l-ġidra ta' bil-bieba, meta tkun ġidra tarja. Id-diminuttiv tagħha huwa l-bejba.
Illum fil-qasam tal-manifattura tal-ħobż għandna kemm termini semitiċi u kemm romanzi u kemm taħlita ta' tnejn fit-termini komposti. Skont studji li saru mill-istudjużi Huber Chiron fl-1944 u minn Reixi Radmilli fl-1999, ikkwotati mill-professur Brinkat fil-ktib tiegħu Il-Malti 1000 sena ta' storja, li hemm 31 terminu ta' oriġini semitika u 25 ta' oriġini romanza.
Għanna il-ħobż tal-Malti, il-ħobż tal-Kexxun, il-ħobż tal-Franċiżi, il-ħobż tal-Birra, il-ħobża tas-Salib, ħobża tas-Sikkina, ħobża tal-Bebbux, il-ħobż iswed jew ismar, imsejjaħ ukoll tal-oħxon, ħobż tal-Maħlut jew tal-Granza, ħobż tal-Ptanza, ħobż ta' kwalità sekundarja li kien magħmul aktarx għal xi istitut, ħobż bl-ħmiera, il-ħobż tax-xwieni, ibes li kienu jieħdu magħhom fuq ix-xwieni, il-kisra, il-ġemba, l-ħbejża, l-ftira. Insibu l-ħobż mixwi, san sitra l-pudina tal-ħobż u l-biskuttelli.
U deskrizzjonijiet bħal ħobża missjura jew maħruqa jew bajda skont il-ħamja, ħobża żgħira u ħobża kbira. Imbagħad daħlet il-pannina, il-bezzun, il-ħobż tas-sandwich, l-slice, iċ-ċabatta u l-malja li għandha ftit differenza minn ħobża mqatta jew saħan sitra ħobża tal-kexxun imqatta.
Il-professur Brinkat kompla jagħmel huwa stess studju ma' studenti dwar varjazzjonijiet fit-terminoloġija marbuta mal-ħobż. Unsibu dħul ta' termini aktar Ingliżi jew għall-inqas barranin li hu sintomatiku f'soċjetà tal-lum. Minn baguette u sandwich għal brown bread u wholemeal bread għal burger buns li ħafna drabi issir panina tal-burger u rolls u croissant u fancy bread u Lebanese bread u garlic bread u pitta u croutons u grissini.
Insibu ħobż li għandu rabta ma' tradizzjoni bħal ħobż tal-Apostli għal żmien il-ġimgħa mqazza, jew il-ħobż ta' San Martin aktarx ta' toma ħelwa u safrani. Fl-antik kien hawn il-ħobż ta' Rodu jew Rodi, imqassam b'xejn lill-qraba ta' dawk li ġew mal-kavalliri mir-Rodi. Il-ħobż ta' Sant'Antnin imqasma li tfalu lill-morda, dari lill-fqar, il-ħobż ta' San Blas imqassam fil-konkatedral ta' San Ġwan, lil dawk li kienu jersqu ibusu r-relikwa tal-qaddis fil-festa tiegħu fit-tlieta ta' frar. Din hija drawwa li ġabu magħhom il-kavalliri minn Rodi, u nżidu wkoll il-ħobż ta' San Nikola li kienu ħbejż iż-żgħar biex iħarsu il-fidili mill-Maltempati.
F'ħafna knejjes l-aktar kappelli kien hemm id-drawwa li nhar il-festa jqasmu xi ħobż lill-fuqra u lil dawk li jkunu jmorru għall-funzjoni. Aktarx kien ikun hemm xi flus benefikat imħolli minn min jagħmel benefiċċju, kelma li ġejja minn benefaċere tagħmel xi ħaġa tajba, biex b'dawk il-flus jitħallas dan il-ħobż. Ħalluqa hemm issa restawrata tajjeb, kappella iddedikata lill-Madonna tal-Ftajjar. Fil-ktieb drawwiet u tradizzjonijiet Maltin ta' Guido Lanfranco, sibna fost l-oħrajn id-drawa fiż-żebbuċ għawdex li għall-festa tal-isem ta' Malija, ċelebrata fit-12 ta' Settembru jew il-ħadd ta' wara, tal-oti ta' ħobża jew aġina moħmija f'forma ta' rota msejħa l-Azzjela, fin-nofs ikollha l-forma tal-isem ta' Marija in-nome di Marija. Nsemmu kol il-ħobż tal-Madonna li mħobż xejn imma l-frott irqiq tal-ħubbejs, frotta żgħira li għandha għamla ta' bejża.
U issa li mlejna żaqna bil-ħobż mhux aħjar inlaħħalħu griżmejna b'bel ambit.
Qed nisimgħu u Brindisi magħruf ta' Verdi meħud mill-opra La Traviata. Iżda mhux din l-opra biss Tio fia da kense hulu il brindisi, em brindisi fil Macbeth, fla forza del destino, Falstaff u Otello u l'Ernani. Il kelma brindisi ġiem il-ver brindare, tixrob u tiċċelebra bis-saħħa ta' xi ħadd. Fil-brindisi ta' Traviata, is-solistu u l-kor ikantaw libiamo, verb li ġej mill-libare bil-Latin u daħal fit-Taljan. Il-verb Latin huwa referenza għax-xarba li kienet issir f'ġieħ l-allat, anzi, kienu jxerdu l-imbit fl-art bħala offerta.
Aħna għandna daqsxejn imbit virtwali, tajba daqs stakana li jkun ħela jekk narmuha fl-art. Brindisi intemmu il-programm tal-lum, anzi ir-raba sensiela ta' kelma. George u jiena Slejn nirringrazzjawkom tal-ismajtuna u għamiltunna wkoll il-kummenti tagħkom. Saħħa għal darb'oħra. Xi darba.